13 časova.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Poštovni slušalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju Klub 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a moje zadovoljstvo danas je da pozdravim Pecu Popovića, autora knjige Tragovi u beskraju. Uvijek ima razloga za razgovor sa vama, ali je lepo kad je ovako opipljiv i kad ovako možemo da ga držimo u ruci. Tragovi u beskraju je knjiga koja je izašla u izdanju Vršačkog kova i zapravo nas vraća na najblistavije momente rock'n'rolla, na ljude koji su ga obeležili. To su vaša lična zapažanja i ono što vi imate, a mi mlađi ne, vi ste svedok svih tih događaja i ono što je uzbudljivo je da ste mnogi od tih ljudi lično upoznali.
Pre svega hvala vam na pozivu, počastvovan sam da budem gost ove emisije. Jeste, od ovih 53 ličnosti koje su uvrštene u knjigu Tragovi u beskraju, sve domaće ličnosti sam lično poznavao, a od ovih stranih, od 30 stranih, 17 sam lično upoznao i prosto imao neki kontakt. Šta hoću da kažem? To je knjiga nastala od tekstova koje sam pisao kad su oni odlazili. Ja je smatram jednom vrstom lične antologije otišlih. Knjigom onih koji nema, ali bez kojih mi ovakvi ne bi bili, pogotovo moja generacija.
Koga mi je i moja.
Ne mogu da pričam o vašoj. Ja prosto, znate, nemate mogućnosti u medijima da ispratite toliku količinu odlazaka sa javne scene. Znate, ima ličnosti koje su nešto veliko uradile, a su ostarile, pa ste ih izgubili iz vida, pa kad umru, oni tek odu, tako možete ih zateknete eventualno u čitulji. Ja sam smatrao da je obaveza moje generacije da to ne zaboravimo. I imao sam privilegiju da te tekstove pišem u nedeljnom broju lista Blic. Znate, ja sam odrastao na nedeljnim brojevima novina, kako domaćih, tako i stranih. Jer tu ste uvek mogli da čitate šta stvarno novinari vole da pišu, a nisu u obavezi. Preko nedelje morate da pratite događanja, morate da budete u centru vesti, da budete na licu mesta. A nedeljom pišete za svoju dušu. Zašto? Zato što onaj ko kupi u nedelju ujutru novine, on ima svoj ritual, ode kući, tako, skine cipele, obuče papuče, sedne u fotelju, uzme čaj ili kafu i onda čita. E, ja kao klinac i kao mlađi čovjek imao sam, kažem, veliko zadovoljstvo da čitam tekstove najboljih autora na našem jeziku i da, kad sam u inostranstvu, čitam one ljude koji su me zanimali. I sada pokušavam nedeljom da kad neko veliki, važan, neko graditelj sveta u kome sam ja odrastao, stasao i u kome se i ja polako spremam za odlazak, graditelji tog sveta, da ih ne zaboravimo. I prosto ovo je zbirka sećanja na neke od tih ljudi.
Imamo tu lepu sliku novinara koji je ubrzan, koji je na koncertima, koji je među ljudima, koji nešto napiše, a onda njegov čitalac sedi u tom lenjom, divnom nedeljnom jutru i mrvi neku pogačicu po tim novinama i ima grafit na prstima. I to je jedna lepa slika toga šta su novine i deo jednog izgubljenog sveta.
Jeste, to polako nestaje. Znate, ja sam dovoljno matur da se sećam olovnog doba u štampi i sav taj veliki civilizacijski prelaz na digitalno doba u štampi. Znate, mi smo imali jedan put dnevno štampu, pa se onda pojavile večernje novosti koje su izlazile originalno u 5 popodne. Pa je onda kao vest trajala 12 sati. Mi sad živimo u svetu u kome vest traje samo dok se ne objavi na internetu. Kad se objavi bilo gde na internetu, sljedećeg momenta ona je već zastarela i čeka se nova vest, nova senzacija, nova tragedija ili novo veselje.
Ali to vaše sporije vreme je mnogo uzbuđenja i to ste uhvatili i među ovim koricama. Tu su neki koncerti, neki rock'n'roll trenuci na kojima samo možemo da vam zavidimo, mi nešto mlađi, ali na neki način, kada kažemo da ste vi svedok tog vremena, čini mi se da svako ko ovo čita i ko je, kao što u jednom trenutku kažete, i taj vernik rock'n'rolla, zapravo i on može da bude savremenik. I dok sluša tu muziku, i on na neki način može da uhvati taj neki deo tog iskričavog vremena.
Pa ne, ali zamislite da ti iskričavi momenti nisu postojali u drugoj polovini 20. veka. Kakav bi taj svet bio? Kakav bi taj svet bio bez tih ljudi, bez njihovih pesama, bez njihovih poruka, na kraju krajeva bez njihovih civilizacijskih iskaza? Jer opečeni su i najveći pisci, i najveći cineasti, i najveći slikari, i najveći dizajneri, najveći teatrolozi, najveći glumci. Jer kad malo bolje razmislite, da li postoji neka generacija od 50-ih do danas koja nije na neki način inficirana s tim? Nisu svi imali dovoljno talenta, snage i unutrašnjeg, kako da vam kažem, naboja da to što sebi nose iskažu. Oni su se našli u drugim oblicima umetnosti, ali najbolji među nama su skupili snagu da one svoje snove i strahove iz dečijih i mladalačkih soba iznesu na binu, da promene svoju porodicu, svoju ulicu, školu, svoj grad ili ceo svet. Ja mislim da tragovi tih ljudi koji su nešto važno radili u naše ime svirali, pevali, u naše ime stali ponosno da kažu to što imaju, da je to nešto što je važno. Kao što su Homer, Cervantes, ne znam, Boccaccio ili Shakespeare ili Dostojevski stajali u svom vremenu, tako je neko uzeo ulogu da stoji u svom vremenu i nešto važno svedoči u svom vremenu.
Među ovim koricama su ljudi koji su opšte poznati i prihvaćeni, ali i neki koji bi bili zaboravljeni, koji su negde na margini, neki koje smo nažalost zaboravili ili ih se prisetimo tek kada čujemo neki razgovor ili pročitamo negde.
Pa zamislite, ja kad sam završavao zapravo materijal za ovu knjigu, ja sam slučajno saznao da je otišla Maja de Rado. Maja de Rado je osnivač prve akustičarske grupe u Jugoslaviji, porodične manufakture Crno hleba. To je grupa koja je, recimo, proslavila i u kojoj se afirmisao Jugoslav Vlahović. On je te 69. već učestvovao u Kosi, u plemenu Kose, bio je student likovne akademije, ali njegova dalja rođaka, Maja de Rado, koja je svirala gitaru, koja je iz čuvene sefardske porodice, koja je na Dorćol došla preko Brača, ona je svirala i pevala pesme na našem jeziku. I okupila je svoje rođake i braću i napravila tu grupu. Da te grupe nije bilo, krajem 69. početkom 70. mi ne bismo imali u Beogradu taj akustičarski pokret s vremena na vreme Srđana Marjanovića, pa kasnije se Nešu i Tamaru Pavlović, Vladu i Bajku. Znate, uvek neko mora da prođe sa plamičkom pa da osvetli prosto jedan prostor, a da drugi kažu pa tu je i meni mesto. Ona je umrla 2019. Ja sam to saznao godinu dana kasnije. A znate, umre najobičnija bitanga, ona je tema svih novina u ovoj zemlji. A neko ko je toliko važan. Dalje, ja sam ponosan na jedan tekst koji možda nikome ništa ne znači. Kad je umela Zorislava Vasiljević, gospođa Zora Vasiljević. Zamislite iz kakve divne porodice ona i šta je ona uradila. Ona se borila za našu tradicionalnu muziku u nevreme. A da se ona, da njen otac nije godinama putovao po krajolicima Srbije, Crne Gore i Makedonije, mi ne bismo imali taj veliki rudnik iz koga posljednjih 30 godina obradom tih materijala u svetskoj raspodeli etnomuzike učestvuju imena s našeg prostora.
A u današnjoj emisiji evo slušat ćemo neke od ovih muzičara i ja sam bila dovoljno slobodna da ja izaberem neke najbolje momente i setimo se ovog puta Buddy'a Holly'a i Not Fade Away, zato što je to jedna velika poruka.
Bez te pesme ne bi bilo ni Beatlesa.
Peca Popović, rock and roll novinar, kritičar, publicista, svedok, možda je najbolje tako reći. Slušali smo Buddy Holly-a i eto, vratili smo se na te same početke. Ne mogu kažem da su me iznenadila neka imena, obradovala su me neka imena i neka zapažanja koja kao da su i moja. Dakle, Mahagoni u glasu Scotta Walkera, neke lepe sintagme koje zaista time što ih je neko drugi prepoznao jesu tačne.
Vi volite Scotta Walkera?
Veoma, i zato sam izabrala da posle ovog segmenta slušamo i njega.
Pa da li vi znate da je to moj prvi veliki junak čije sam postao ja 66. lepio kad je došao iz Kalifornije u Englesku i kad je predstavio svoju grupu Walker Brothers. Oni su 66. pevali drugačiju muziku nego što je bila muzika koju smo mi voleli. To nije zvučalo ni na Beatlese, ni na Rolling Stonese, ni na Kingse, ni na Who, ali vidjeli ste jedan veliki glas jednog velikog pevača i nešto što bi Bregović rekao, ali imaju ariju. Ja sam voleo Scotta Walkera zbog toga što je on najviše uticao da se jedna tradicionalna evropska vrednost predstavi ostatku sveta. On je preveo i počeo da peva pesme Jacques'a Brela na engleskom. Kad je izašao iz grupe, kad je počeo da radi svoju solo karijeru. Imao sam zadovoljstvo da ga dva puta u životu vidim, ali jedna od divnih stvari je što ga je 1994. Bregović snimio za temu za svoj film Man from Reno. I on peva Man from Sarajevo u toj pesmi. I divno je što iz jedne velike karijere se povukao umetnost. Bavio se vrlo egzotičnom, eksperimentalnom, elektronskom muzikom posljednjih 30 godina svog života. I znate, svi teže da ostanu na vrhu. Ali je divno kad znate kako je biti na vrhu, ali kad želite da ostavite dostojanstveno kao umetnik. Kao neko ko je imao veliko putovanje kroz muziku. Znate, jedno je biti samouk, uzeti gitaru pa misliti evo sad ću ja da sviram bolje od ovoga ili onoga. Drugo je kazati ja hoću da živim pa i da umem i da budem zaboravljen kao neko, kao čovjek muzike. E to je Scott Walker.
I čitajući ovu knjigu zapravo nailazimo na ljude koji su osobene ličnosti, autentične ličnosti, na različite stilove, na neke momente koji možda nisu čak ni vaša šolja čaja, ali znate da su jedna neprikosnovena vrednost.
Pa znate, svet nisu menjali jednoobrazni, svet su menjali skifovi, pojedinci, koji su imali snage da se oglase u svom malom žanru ili podžanru, pa da veruju da to, da upravo način kako se obraćaju ostatku sveta može biti interesantan. Znate, mi smo nekad sve podvodili pod rock'n'roll, pa onda smo u jednom momentu imali 172 podžanra. A sada moram reći, pre neki dan je izašao divan tekst u New Yorkeru koji kaže da li u muzici su nestali žanrovi. E sad je to veliko pitanje. Znate, mene kad sam imao 15 godina je bilo samota da kažem da ne znam, da volim kad sam izašao posle gledanja Ohridske legende da kažem, ua me ovo dotaklo, a jeste me dotaklo. Ali danas me nije samota sa ovim godinama, ovim iskustvom, da se divim kompletnoj civilizaciji, muzici koja je ostavila u ovoj civilizaciji.
Ja mislim da to dolazi i mnogo ranije, već u nekim 30-im, kad 40-im, dolazi do te neke širine, da možete da shvatite i ono što nekada možda niste želeli.
Ne, ali zavisi, mi smo muziku počeli da slušamo sa kožom. A to putovanje od kože preko srca do mozga je dugačak put. Nije to tako munjevito, to je pod jedan, pod dva. Ne zaboravite da smo imali žanrove, oni što su puštali dugačku kosu i tetovirali imena na rukama, na telu, na obrazu svojih ljubimaca, oni teško mogu da se odreknu te vrste ljubavi. Znate, ne možete uzmete gumicu pa da brišete pa da kažete, ja sad volim i ovo. Ne. Imali ste uvek ljude koji su pripadali, odnosno publiku koja je pripadala određenim fahovima. Ali, ja isto mislim, što više slušate muziku, tek onda otkrivate čudo te umetnosti.
Ovde krećemo i od nečega što je bit, puteno, telesno, primarno i primalno, pa dolazimo do nekih visina gde postoje i klaviri i saloni i postoji moment u kome Scott Walker odluči da će se baviti nečim drugim. Dakle, u ovoj knjizi pratite mnogo tih lukova, različitih sudbina, različitih karijera koje su odlazile kao neke zvezde padalice u različitim pravcima.
Ali gledajte, mnogi od tih ljudi su samouki ušli u muziku. A ja pripadam vremenu kad smo mi, nedovoljno obrazovani, ušli u nešto, nismo znali šta je. Pa onda kao samouka publika, samouki svirači i samouki ljudi koji su bili blizu muzike, su želi da objasne to čudo. E onda je postojao taj period edukacije, odnosno obrazovanja, odnosno putovanja po svetu da vidite šta se krije iza toga, onda ste upoznali nosioce tih vrednosti ili nosioce te nesavršenosti. Dalje kroz vreme ti samouki su naučili tehnologiju, bavili se ozbiljnom muzikom, pravili svoje podžanove gde se najbolje osjećaju, postali ozbiljni muzičari. I imate toliko slučajeva od samoukih do filharmonija, do velikih orkestra, do velikih priznanja, do velikog nacionalnog i svetskog prepoznavanja tih vrednosti. E, to je čar muzika, to je čar i svake umetnosti. Znate, imate toliko neškolovanih, pa kažete veliki slikar, imate toliko ljudi koji nisu završili akademiju, pa kad izađu na scenu vi kažete uvali ovog glumčina. Znate, imate ljudi koji sanjaju da prave film, pa se smeju, a onda oni naprave svoj film, pa vi kažete, sačekaj, odakle ovo? Znači, imate, mi živimo u čudnom svetu. Nikad ne znate gde će se pojaviti neko čudo i kako će taj koga podcenjujete, koji pripada nečemu što se podcenjuje, odjedanput promeni svet.
Koga podcenjujete ili ne znate da postoji, ako će, kao neki kusinski cvet, da.
Ana, danas živimo u svetu u kome ne možete ništa sakrijeti, zahvaljujući internetu. Znate, nekad, kada izađe ploča u Engleskoj, pa kad dođe u ovaj studio kod Nikole Karaklajića u sastanak 9:05 nedeljom, putuje dve nedelje da je neko donese, a donese dete diplomate ili sportista mladi koji je otišao u inostranstvo. Pa je onda pusti, a onda cijela Jugoslavija kaže, jo, smo juče čuli pesmu. Danas, onog momenta kad je pusti na internet, ceo svet zna za tu pesmu. Nema te čarolije. Znate, nema te čarolije otkrivanja.
Zato što postoji to mnoštvo. Mnogo stvari će izaći u isto vreme.
I onda je postalo na drugi način, ali je dostupnost tih stvari bila drugačija. Drugačija su bili putevi saznavanja. I onda ste imali autoritete koji vam kažu, ovo treba slušati. Danas je svako autoritet koji ima svoj Facebook, koji ima svoj Twitter, koji ima Telegram, koji ima neki svoj nalog i on kaže, evo, čuo sam to i to i to je najbolje.
Ali ipak je drugačije kada se Karaklajić vozi gradskim prevozom i onda čuje da ljudi govore o njegove emisije, a ne znaju da on stoji pored njih.
Pa to je to, to je to čudo medija. Znate, Nikola je radio na radiju i izvršio je civilizacijski uticaj u 60. godinama svojim emisijama na prostoru Jugoslavije, ali ne zaboravite, emisija veće uz radio je dobijala pisma iz Vladivostoka, iz Moskve, iz Sibira, iz Rumunije, iz Bugarske, iz Mađarske. Dakle, slušalo se to na veliku daljinu, jer Radio Beograd je ipak državni radio, koji Radio Beograd 1 je imao poseban, je li tako, predajnik gde ste mogli čujete na veliku daljinu i da imate publiku na nezamislivim prostorima. A Nikola emitovao muziku koja nije bila dostupna slušalcima u tim delovima sveta.
Sad razmišljam kako bi Hajdučka česma izgledala da su tad bili telefoni i internet. Kako
ne, nije
bi se...
problem, nije problem Hajdučke česme u mobilnim telefonima i u internetu. Problem Hajdučke česme je rešen na nivou ljudi. Da biste danas to mogli da organizujete, mora da se učlanite u neku partiju, mora da vas podrži neka partija, mora da dobijete dozvole od nekih ljudi s kojima nikad ne biste razgovarali, mora da im se dopadnete, a onda oni mora da kažu ovaj sme da svira, a ovaj ne sme, možda može napravi neku provokaciju. Razumete, bilo je drugačije vreme. Tada ste podmetali ime i prezime kao garanciju da to što radite ima smisla. A danas se traže druge garancije da biste bilo šta u kulturi radili.
Ali ste celim svojim telom i dušom znali zašto to radite i imali tu vrstu satisfakcije koja je koja opija.
Jeste, Ana, ali ne zaboravite drugu stvar. Ja pripadam onoj generaciji koja je autostopom putovala po evropskim festivalima, koja je svašta pretrpela da bi bila svedok nekih događaja, nekih koncerata, nekih okupljanja i onda stavite sa željom da nešto slično učestvujete sa tim u prostoru vaše kulture i vašeg jezika. Pa onda kad nešto napravite u vašoj zemlji, a vi kažete to je moj mali odgovor na ono čemu sam se divio u svetu. I kad to radite, radite u ime onih koji su ostali u tom svetu, a znaju da kad vi to napravite u vašoj sredini, odjeknuće to na neki način do njih. Pa danas, znate, posle svih ovih godina, kad vidite neko kaže, pa ja, se sećaš i ja sam bio na Hajdučkoj česmi ili ja sam bila na Hajdučkoj česmi. A onda je neko predložio štampaćemo iskaznice, pa će ispasti bilo pola miliona ljudi. Znate, to s vremenom ti mitovi rastu i te priče rastu, ali ne možete da ljudima izbijete emocije koje su oni poneli sa tih mesta. Jer na tim mestima se propagiralo nešto pozitivno.
Evo, tim mitskim mestima ćemo posle Scotta Walkera, sad ćemo da slušamo Mahagoni u glasu.
Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Peca Popović i dalje u studiju Radio Beograda 2, gde je uvek dobar gost i uvek rečit gost. Mislim da bismo o svakom od ovih poglavlja mogli da napravimo po jednu emisiju i ovih ljudi. Zaista zavređuju i neki. Evo, čitajući ovu knjigu, vratila sam se slušanju, na primjer, Laze Ristovskog i njegove neverovatne muzike, koja kao da je došla sa nekog drugog sveta. Njegove instrumentalne muzike posle onog ludačkog tempa rock'n'roll života sa dugmetom.
Sačkite, bilo je pre toga.
I pre toga.
Moram da vam kažem, sad ste me dijenuli na slabo mesto. Dakle, Nikola Karaklajić je voleo, praveći emisiju Večer uz radio, da putuje po Srbiji gde god ima neka muzička manifestacija gde sviraju neki mladi orkestri. I tako me jedan put u martu 1973. poveo u Trstenik na gitarijadu. I tamo je pobedila grupa Bezimeni iz Kraljeva. I tu je bio taj dečko koji je tada imao 16 godina, koji je svirao orgulje fenomenalno. Ja se sećam, ja sam radio tada u Politikinom zabavniku, imao hit stranu, to je najstarija muzička strana koji dan danas izlazi, osnovana 71. 50 godina.
50.
Ja sam nešto objavio njihovu sliku i na sliku i napisao nekoliko rečenica kao pobednici. Sećam se, poslao mi je jedno dirljivo pismo i rekao, ja kad budem veliki, ja ću te voditi po svetu, kao mene će voditi, ali nekoliko meseci kasnije, U-grupa koja je bila u svom najvećem naponu, ja sam njih poveo opet na gitarijadu u Sanad, to je na vrhu Banata, da čuje tog dečka kako svira klavijature. Mislio sam da trio treba da ima klavijature kao što je U-grupa na početku imala. Međutim, otišli smo tamo, bila je napravljena od prikolice traktorske, Laza je svirao tako, Laza istorijski je svirao tako što je ležao na toj prikolici, a orgulje su bile na njemu, a oni rekli, pa sačke, mi smo ozbiljan orkestra, gde ovog da uzmemo. Nekoliko meseci kasnije on ušao u Smak, svirao je paralelno sa čuvenim Bokijem Miloševićem, znači nije patio od jednog žanra, nego je svirao i klasičnu muziku, tradicionalnu narodnu muziku i svirao u Smaku. Onda je Bregović, kao i obično, shvatio prvi o čemu se to ozbiljno radi, preveo ga u Bijelo dugme, poslije Bijelog dugmeta je imao taj neuspeo pokušaj sa Ipetom Ivandićem, ali kasnije je imao veliku karijeru kao producent, aranžer i svirač i ne postoji umetnik, odnosno učesnik popularne muzike u bivšoj Jugoslaviji koji se nije pojavio u Lazinom studiju ili nije zamolio Lazu da mu nešto osvira i snimi. E, to je nešto što je ostalo iza Laza, a ta nepravda, to je jedna od tih velikih nepravdi, tako mlad ume.
I još jedna nepravda je to što kada krene neki instrumental njegov, na primer, na radiju, između dve neke emisije ili ispod, ljudi možda i ne znaju da je to on, ali taj rukopis, taj sentiment, je. To je nešto...
Pa najveći su najveći zato što ih prepoznajete. Znate, tu spominjem recimo B.B. Kinga. Vi čujete dva tona i vi znate da je to B.B. King, bez obzira što na svetu imate možda 200 miliona gitarista od 50. do danas. Ali odmah znate da je to. Kao što kad čujete Hendrixa, znate da je Hendrix. Kad čujete Keith Emersona ili John Lorda, vi odmah znate da je to.
Naravno, ovdje pominjete, sad ne želim da čitam sva imena, ali pošto smo pomenuli Smak, Boris Aranđelović, onda da kažemo Oliver Dragojević, jer se knjiga i zove Tragovi u beskraju, negde tumačeći naslov njegove pesme.
Njegove pesme je Trag.
Trag u beskraju, da, ali referenca.
Znate šta, kad smo odlučivali o naslovu knjige, to je teško izabrati kad znate o čemu se radi knjiga. Razmišljao sam da to budu ožiljci u beskraju, ali to je nekako malo suviše grubo za ljude i za uspomenu o kojima sam pokušao da nešto napišem. I znate, ja Olivera Dragovića znam od 1974. I nisam se odrekao tog prijateljstva kroz sve godine iskušenja, kroz sve ono kao što smo i mi, a kao što je i on prolazio. Kao što kad odrastete uz nekog, ne dozvoljavate da politika promeni vaše mišljenje i ubeđenje. Tako isto bilo i sa nekim muzičarima koje spominjem iz Sarajeva. Tako je bilo recimo i sa gospodinom Ljubom Stipišićem, ocem Džibonijevim, koji je dalmatinski Vukarađić. Kažem dalmatinski, on je 42 godine sa nagrama. Vi znate šta je stara nagra magnetna?
Da.
Znači 13 kila i 700. Znači on je po svim ostrvima dalmatinskima, ima ih bezbroj, išao i skupljao narodne umotvorine. Od biljaka, od lekova narodnih, od narodnih poslovica, od narodnih pesama, do narodnih priča. I sad je, nažalost, kad je umro, njegov sin je to finansirao sa nekim izdavačem iz Zagreba, oni su objavili knjigu od 1200 strana tih umotvorina. E, to je isto ono što je radio otac Zorislave Vasiljević, kad je ona umrla, na njenom stolu su ostale 42 gomile sa studijskim trakama. Srećom, akademija je osnovala, Akademija nauka i umetnosti Srbije osnovala svoje odeljenje za memorisanje, odnosno za čuvanje audiovizuelnih dokumenata, pa je to moglo da bude sačuvano. To je bogatstvo. Znate, mi se odričemo sve više našeg jezika i naših bogatstava, kojih ne smemo, ako se toga odreknemo, mi smo izgubljeni kao narod.
I treba se stalno podsjećati.
Pa, znate šta, mi volimo da se hvalimo sa našom istorijom, ali lako zaboravljamo sve. Lako zaboravljamo šta je bilo preključ. To je valjda u kodu, u našem nacionalnom kodu.
I sad, nažalost, ovde postoji jedan dodatak u ovoj knjizi, koji je kao svojevrsni bookmarker, može se koristiti, ali umeđu vremenu je dodato na ovu listu još jedno ime. Ovih dana ste mnogo govorili o Đorđu Balaševiću, ali treba govoriti o ljudima. Nažalost, trebalo je govoriti i dok su ljudi živi, a ne tek kasnije. Ali da, evo, sad otvaram i ovaj jedan tekst koji je dodatak na Tragove u beskraju.
Znate šta, Đorđe je umro u petak, ja sam taj tekst napisao u subotu. Knjiga je trebala da izađe, znači, sledeće nedelje u ponedjeljak, odnosno pre neki dan. Ja sam zamolio izdavača da ja napravim taj dodatak i da ubacim u korice. Ja sam mislio da vreme kome ja pripadam, a ne ja, nego puno ljudi iz naše generacije, je nezamislivo da pričamo o tom vremenu bez Đorđa Balaševića. Ali vidite kaka je navala, kako gubimo ljuda. Zamislite da vi izgubite u nedelju dana Branka Marušića Čuturu, da izgubite Đorđa Balaševića, da izgubite Vojkana Borisavljevića i sad da izgubite Sanju Ilića. Znate, a ja ih sve znam iz studija 6 Radio Beograda, jer smo učestvovali u snimanjima. Sad zamislite, kad to izgubite, vi ste u stvari mnogo siromašniji, ali ja nisam stigao da o svima napišem makar ono što zaslužuju. Ali mi smo mala kultura i kad izgubimo takve ljude, mi smo hendikepirani. Zašto? Takvi ljudi nam trebaju kao primer. Trebaju nam kao primer da se može raditi nešto u šta verujete i da možete sa tim što radite promeniti ljude na bolje. Razbiti im stid, razbiti im strah i ponuditi neku vrednost. Jer sa tim vrednostima koje nosi umetnost, vi postajete bolji čovek. Bez njih vi ste siromašan. Vi ste, kako da kažem, skrajnut čovek.
I na nekoliko mesta i kažete, a to je nekako i jasno, da je sve ovo lektira naših života. I vas, nešto starijih i svedoka, ali zaista i nas, i moje generacije, možda i mlađih.
Pa jeste, pazite, postoje enciklopedije koje se bave biografijama tih ljudi. A ja sam pokušao, pogotovo o ljudima koje sam lično poznavao, da dam neku ličnu notu, neku notu humanu. Znate, jer ti ljudi su bez obzira na umetnost imali svoj šarm, imali svoju, kako da kažem, izuzetnost, imali svoju dobrotu, imali poglede s kojima se vi možda niste slagali, imali neke svoje ljudske nesavršenosti koje su nadomeštali svojim talentom umetnosti. Ali je lepo znati šta su nekad u nekim situacijama rekli, što ne postoji u pesmama, što ne postoji na pločama.
I da su oni bili i ljudi od krvi i mesa, s jedne strane, s druge strane ta aura i sve ono što poznajemo i kako ih mi poznajemo, mi slušalci.
A znate, znam jednu osobu meni blisku, koja kaže koliko bi volela sve novine, sve književnike, sve muzičare, samo da ih nisam upoznala. Jer često neko kome vi imate jednu vrstu mišljenja vas se zoča u susetu. A zamislite vi, kako možete da očekujete od nekoga ko putuje ceo život po svetu, ko se bavi tim 24 sata dnevno, koga ste videli pre 30 godina, pa kad vidite danas, da očekujete da on odmah zna ko ste vi. Vi odmah znate ko je on, ali prosto zamislite kako je biti Novak Đoković. Kad dođe bilo gde, neko skoči, kaže, od me se sećaš. Pa kako može neko te se seti? Ali zato postoje knjige, zato postoje sećanja onih ljudi koji znate da neće zloupotrebiti ta sećanja.
I zato postoji ova emisija koja ide u arhivu, pa negde će se neko nje setiti, pa je citirati i izvući jednog dana iz nekakvog...
Da, zamislite, tu jednu veliku nepravdu. Ja sam pre 30 godina, 94. pravio televizijsku seriju koja se zvala Rokumenti. O 26 najvećih domaćih autora popularne muzike, koja se emitovala svake nedelje uveče na RTS-u. I za vreme bombardovanja je pola tih emisija nestala.
To je jedino oni entuzijasti koji su i sami snimali na videokasete delove tog
ali
programa.
Ja kažem, ali zamislite kad znate da su umeđu vremenu mnogi od njih umeli, koliko bi bilo vredno setiti se načina šarma sa kojim su pričali, kako su pričali o svojoj poetici, o svom odrastanju, o svom pogledu na umetnost. To je nešto što je dragoceno. Ja mislim da toga ne, da to moramo da čuvamo. Moramo da čuvamo sećanje na velike ljude. Jer zamislite, opet se vraćam na početak, kakav bi taj svet bio, kakvi bismo mi bili da njih nije bilo.
Hvala vam mnogo na ovom današnjem gostovanju. Ja sam želela da slušamo Ove ću noći naći bluz, ali to ću očigledno morati sama da slušam na povratku kući. Svejedno, eto, slušat ćemo Pružam ruke indeksi, da se setimo Davorina Popovića i naravno ostalih momaka, i evo da vas pozdravim, da vam kažem da mi je bilo drago i da za razliku od nekih ljudi koji se susretnu sa poznatim ljudima, ja danas nisam bila razočarana i nikad nisam. A u današnju emisiju za vas su realizovali Predrag Vasić, Vesna Tošović, Verica Gajević i Ana Vučković-Denčić. Uživajte na talasima Radio Beograda 2.
Svoje nekom ću da pružim.